Доброго ранку усім. В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 7 жовтня, середа. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Бюджетні перспективи Верховної Ради.
Лише законом про бюджет можна піднімати і мінімальний прожитковий мінімум, і заробітну плату, і пенсії.
Про що домовилися і про що домовлятимуться? Український візит керівника МЗС Росії триває. Про що пише свіжа преса?
Україна поступово переходить до суто українського варіанту розвитку кризи.
Це ви дізнаєтеся відразу після новин, які нам розповість зараз Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Володимир Хандогін не виключає можливості зустрічі президентів України та Росії на саміті глав держав СНД у Кишиневі 9 жовтня. Він зазначив, що формат багатостороннього заходу передбачає таку можливість. І що МЗС України кілька разів намагалося ініціювати проведення зустрічі Віктора Ющенка та Дмитра Медведєва. Конституційний суд України сьогодні почне розгляд справи за поданням президента стосовно конституційності окремих положень закону про внесення змін до законодавства про вибори президента. 7-10 жовтня у Києві відбуватиметься 55-те засідання Генасамблеї Асоціації Атлантичного договору. Сьогодні відбудеться прес-конференція організаторів асамблеї, а завтра – церемонія відкриття. Очікується участь президента України Віктора Ющенка. «Нафтогаз України» своєчасно та в повному обсязі розрахувався з російським «Газпромом» за імпортований у вересні природний газ. Компанія отримала відповідне підтвердження від банку-кореспондента, повідомляє її прес-служба. Міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші закликав Сполучені Штати до тривалої участі в забезпеченні стабільності у Пакистані, Афганістані та Південно-Азійському регіоні загалом. Куреші виступив у Вашингтоні після переговорів із держсекретарем США Гіларі Клінтон. Президент США Барак Обама проводить консультації з провідними конгресменами та сенаторами щодо можливого збільшення американського військового контингенту в Афганістані. Провідні члени Конгресу заявили про готовність підтримати президента, проте визнають, що розбіжності щодо афганської стратегії залишаються. І в Лондоні оголосили лауреата Букерівської літературної премії. Нагороду отримала британська письменниця Гіларі Мантел за історичний роман «Вулф Гол» про життя Томаса Кромвеля, політичного діяча Англії 16 століття.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А народні депутати знову зберуться під куполом. Сьогодні Верховна Рада має розглянути питання щодо виконання державного бюджету у першому півріччі цього року. Далі парламентарі спробують розглянути проект бюджету на наступний рік. Наскільки реальною виглядає перспектива його ухвалення, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Кабінет міністрів України затвердив проект бюджету на 2010 рік ще в середині вересня. За словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, цей документ передбачає не лише антикризові заходи, а й фундаментальні реформи. Водночас прем'єр прогнозує, що парламент може заблокувати ухвалення бюджету, а в разі ухвалення президент його заветує. Глава секретаріату президента Віра Улянченко вже заявила, що не розуміє, на якій макроекономічній базі формувався цей документ. А на думку заступника голови секретаріату Олександра Шлапака, збільшення номінального внутрішнього валового продукту на рівні 23% завищене. Звичайно, критикує проект бюджету на наступний рік і опозиція, говорить депутат з партії регіонів Олексій Плотников.
Враховуючи те, що все ж таки бюджет є скоріше політичним, аніж економічним документом, у мене немає оптимізму щодо перспектив ухвалення цього бюджету. Це не є чимось таким, за що варто голосувати. Це не є реалістичним бюджетом. Це бюджет перед виборчий, це бюджет політичний, це скоріше, такі пропозиції, бажання, декларації, аніж реальний економічний документ.
Не голосуватимуть за бюджет 2010 і комуністи. Адам Мартинюк.
Швидше всього, що він не буде прийнятий, тому що це не бюджет, а агітка поки що.
А от заступник голови парламентського комітету з питань бюджету, б'ютівець Олег Ляшко, переконаний, що після доопрацювання Верховна Рада проголосує за проект бюджету на наступний рік.
І я прогнозую, що якщо політика не завадить, то бюджет буде прийнятий, бо він має бути прийнятий, якщо ми дбаємо про те, щоб люди отримали в новому році і підвищені зарплати, пенсії і так далі. Бо насправді лише законом про бюджет можна піднімати і мінімальний прожитковий мінімум, і заробітну плату, і пенсії.
Витрати держбюджету 2010 пропонують встановити на рівні майже 323 мільярди гривень, а граничний розмір дефіциту бюджету пропонується майже 47 мільярдів. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
І більше про перспективи сьогоднішнього пленарного засідання ми говоритимемо із народним депутатом з блоку «Наша Україна. Народна самооборона» група «За Україну» Ксенією Ляпіною. Доброго ранку, пані Ляпіна.
Доброго ранку.
Пані Ляпіна, учора Верховна Рада усіх здивувала, запрацювавши після тривалої блокади. Чи дійсно сьогодні дійде до розгляду проєкту бюджету на наступний рік, оскільки просто не віриться?
Я думаю, що так, сьогодні нема жодних перешкод, ну, принаймні, якихось формалізованих перешкод для того, щоб Верховна Рада в нормальному режимі працювала, а отже ми нарешті послухаємо офіційну презентацію проєкту бюджету, задамо наше питання, яких у нас накопичилось дуже багато, і почнемо обговорення, бо інакше все це було лише піар-шоу, а не робота над бюджетним процесом.
Пані Ляпіна, у те, що головний фінансовий документ країни на наступний рік буде ухвалено до президентських виборів, схоже, не вірить і сама прем'єр. Все-таки, які перспективи ухвалення бюджету 2010?
Власне, прем'єр не напрасно не вірить. Вона написала такий бюджет, який, ну, заздалегідь планувала, щоб він не був прийнятий до президентських виборів. Принаймні, у нас складається таке враження. Але працювати над ним необхідно, тому що насправді, от в чому я згідна з Ляшко, це єдиний документ, який насправді забезпечує і державні програми, і підвищення соціальних стандартів, і так далі. Якщо він прийнятий не буде, то, власне кажучи, буде все відкладатись. А ілюзія, що після виборів щось швидко кудись буде ухвалено, це абсолютна ілюзія, яка зараз просто, ну, м'яко кажучи, годують суспільство ілюзією. Тому, власне, до виборів чи після виборів президентських це, скоріше, політичний дискурс. А ми, як законодавці, просто зобов'язані працювати з бюджетом.
Ксенія Михайлівна, за яких умов парламент і, зокрема, ваша політична сила може підтримати бюджет 2010?
Ну, безумовно, за умови його глибокого переопрацювання, тому що той вигляд, який є сьогодні, є неприйнятний. А наскільки уряд готовий буде його переопрацьовувати, ну, ми побачимо.
Що конкретно потрібно змінити? Пані Ляпіна, ви мене чуєте?
Алло?
Алло, що, на вашу думку, конкретно потрібно змінити у проєкті бюджету? А пані Ляпіна, ви з нами ще на зв'язку? На жаль, маємо проблеми зі зв'язком і нагадую слухачам, що про плани Верховної Ради ми розпитували у народного депутата від «Нашої України. Народної самооборони» група «За Україну» Ксенії Ляпіної. І до інших подій. Як покращити торговельні, економічні та гуманітарні відносини між Києвом та Москвою? Ці питання обговорюватимуть сьогодні на нараді голів прикордонних областей України та Росії разом із керівниками МЗС обох держав. І відбуватиметься це у рамках візиту Сергія Лаврова до Харкова. До речі, востаннє така зустріч пройшла 2 роки тому у російському Білгороді, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Харкові Назар Ковальчук.
Складнощі у відносинах між українськими та російськими першими особами в повній мірі відчули менеджери промислових підприємств, військових та наукових закладів. Керівники харківських заводів в приватних розмовах скаржаться на невиважену україно-російську політику. У Харкові виконувач обов'язків міністра закордонних справ Володимир Хандогій та його російський колега Сергій Лавров воліють проведення конструктивних переговорів. поза політикою. Під час зустрічі з губернаторами прикордонних областей Росії та України голови МЗС обговорюватимуть економічні, промислові, гуманітарні питання. За словами міністра МЗС Російської Федерації Сергія Лаврова, за підсумками цієї наради можуть бути прийняті рішення щодо збільшення кількості пропускних пунктів на кордоні між двома державами. Існуюча кількість недостатня, вважають керівники зовнішньополітичних відомств, говорить Володимир Хандогій.
Нас не довіряють ні на цьому участку границі з Росії, нас не довіряють і кількість пунктів пропуску на західних наших границях. Безусловно, потрібно увеличувати, обустраювати їх для того, щоб наші громадяни могли безпрепятственно, комфортно осуществляти поїздки в наше государство.
Експерти наголошують, активізувати співпрацю між діловими колами Росії та України може посол Росії в Україні. Але поки що Михайло Зурабов не розпочав свою роботу в якості посла в Києві.
Про перспективи зустрічі керівників МЗС України та Росії, яка зараз триває у Харкові, та нараду за участі голів прикордонних областей, розповідав кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Які чинники вплинули на поглиблення кризи в Україні? Які особливості приватизації по-київськи? І що заважає соціальній адаптації дітей-інвалідів? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який для вас підготувала Ірина Біла.
Україна поступово переходить до суто українського варіанту розвитку кризи. Це пов'язано не зі світовими процесами, а з внутрішніми чинниками, які стали причиною більш глибокого падіння, яке пережила Україна порівняно з іншими країнами. Найбільшим ризиком залишається ситуація у фінансово-економічній сфері. Докладніше, з оцінкою ситуації в Україні знайомі читачі газети «День» у статті «Як підтримати економіку». Згідно з програмою приватизації комунального майна в центрі Києва, не місце дитячі поліклініці, кінотеатру «Дружба», театру опери та балету для дітей та юнацтва, бібліотеці, будинку вчителя. Як інформує газета «Нова», в столиці вже приватизовані і цілі будинки, найчастини деяких приміщень. Загальна площа під аукціон столичних будівель – понад 14 тисяч квадратних метрів. Наразі невідомо, які конкретно приміщення вже опинилися в приватних руках. Більше про київську приватизацію. Приватизацію матеріалі столицю розпродують шматками. Останнім часом під тиском нових історичних фактів і знахідок все менш переконливим стає твердження про культурно-історичну першість греко-римської цивілізації. Як стверджує дописач газети «Голос України», ціла низка дослідників довели, що локалізована переважно на етнічних українських землях трипільсько-арійська цивілізація, а це 6-2 тисячоліття до нашої ери, є найстарішою цивілізацією планети. Про конкретні факти та аргументи в матеріалі «Скійсько-трипільська імперія Теук». За останні десятиріччя в Україні особливо загострилася проблема дитячої інвалідності, наголошує газета «Вечірній Київ». Видання пише, що реабілітація дітей з особливими потребами в українському суспільстві натикається на три основні перешкоди – брак фінансування реабілітаційних центрів, скорочення їхньої кількості та соціальна незахищеність працівників. Заголовок статті – «Життя в суспільній ізоляції». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся! На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу».
Доброго ранку усім, хто щойно долучився до «Ранкової свободи» у студії Тетяна Ярмощук. Але на календарі 7 жовтня – середа, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Три роки без Анни Політковської. Вбивство російської журналістки досі не розкрито.
Після своєї смерті вона стала символом того, що за цю правду в Росії можуть вбивати.
Чи змінять Сполучені Штати стратегію щодо Афганістану? якою буде політика Німеччини щодо України.
Aber es geht eben auch um den politischen Gedanken.
Про це ви довідаєтеся відразу після новин, які зараз нам розповість Олександр Шевчук.
Конституційний суд України сьогодні почне розгляд справи за поданням президента стосовно конституційності окремих положень закону про внесення змін до законодавства про вибори президента. «Нафтогаз України» своєчасно та в повному обсязі розрахувався з російським «Газпромом» за імпортований у вересні природний газ. Україна готова виступити посередником у врегулюванні відносин між Грузією та Росією. Новопризначений посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов готується до приїзду в Київ, повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Президент США Барак Обама проводить консультації з конгресменами та сенаторами щодо можливого збільшення американського військового контингенту в Афганістані. У турецькому місті Стамбулі поліція застосувала сльозогінний газ та водомети для розгону акцій антиглобалістів, які протестували проти конференції Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Міністерство юстиції Швейцарії відмовило режисерові Роману Поланському, який просив відпустити його під заставу. У Лондоні оголосили лауреата Букерівської літературної премії. Нагороду отримала британська письменниця Гіларі Мантел за історичний роман «Вулф Гол» про життя Томаса Кромвеля. Міністр закордонних справ Пакистану закликав Сполучені Штати до тривалої участі в забезпеченні стабільності у Пакистані, Афганістані та Південно-Азійському регіоналі загалом.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Три роки без Анни Політковської. Російську журналістку, яка уже стала символом свободи слова, застрелили у під'їзді її власного будинку. Проте ще й досі злочин не розкрито, розповідає московський оглядач радіо «Свобода» Віталій Портников.
Робота Анни завжди була ризикованою. Вона піднімала теми, про які більшість її колег не хотіла говорити. Навіть ті, які про щось знали, усвідомлювали. Якщо почати розслідувати, якщо почати торкатися найбільш складних і неприємних тем у російському сьогоденні, можна не вижити. Чи розуміла це Анна Політковська? Так, адже вона була досвідченою і розумною людиною. Однак, напевне, вважала свою діяльність насамперед фаховим обов'язком. Можна сказати, що наприкінці життя вона була вже не просто журналісткою, насамперед громадською діячкою, символом того, що російське суспільство готове і надалі чути правду і говорити правду. І тепер, після своєї смерті, вона стала символом того, що за цю правду в Росії можуть вбивати. За три роки після її смерті ми так і не дізналися, що ж насправді відбулося. Судовий процес, який не мов би закінчився покаранням вбивці, врешті-решт виявився, як і багато таких процесів у сучасній Росії, фарсом. Зараз відбувається нове розслідування, потім відбудеться новий судовий процес. Однак багато хто вважає, що правду про вбивство Анни Політковської ми не дізнаємося ніколи, бо реальність того, чому вбили журналістку, є набагато більш жахливою і неприємною для російської влади і для впливових кіл самій Росії, ніж саме це вбивство. Колишній президент та прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін якось сказав, що жива Анна Політковська була не такою вже й небезпечною для російського керівництва, ніж сам факт її вбивства. Це правда і неправда. Дійсно, до смерті журналістки на російське керівництво не дивилося з таким острахом. Його не задавали неприємних питань, чому в Росії вбивають провідних журналістів. Однак мертва Анна Політковська не може написати і розповісти все те, про що вона могла б дізнатися, про що вона могла б поінформувати читачів. Віталій Портников, Радіо Свобода.
І знову до подій з-за кордону. Президент Сполучених Штатів Барак Обама сьогодні скликає у Білому домі спеціальну нараду з метою визначити план подальших дій щодо Афганістану. Війна у цій країні триває майже 8 років, і кінця поки що не видно. Відтак, американський президент та його радники обмірковують варіанти нової стратегії у Афганістані. І більше про це ми говоритимемо із кореспондентом Радіо Свобода у США Юрієм Дулерайном. Мої вітання вам, Юрію.
Вітаю, вітаю.
Юрію, чи відомо, які саме варіанти виходу із нинішньої ситуації розглядають у Вашингтоні?
Ну, варіантів кілька, але шукають шляхів дальшого ведення війни, а не виведення військ. Ба більше, генерал Стенлі МакКристал, командувач військ в Афганістані, а їх там 68 тисяч, пропонує посилити контингент, додавши ще 40 тисяч вояків. Віце-президент Джо Байден вважає, що військ там вистачає, але треба активніше використовувати спецоперації «зелених беретів», як також рейди безпілотних літаків типу «Предатор» і «Ріпер» з ракетами повітря-земля. Газета «Нью-Йорк Таймс», посилаючись на джерела в Білому домі, пише, що саме завдяки спецопераціям останнім часом було вбито або захоплено живцем низку високопоставлених командирів Аль-Каїди. Газета додає, що американська сторона, цитую, протягом року ліквідувала понад половину найважливіших об'єктів і значною мірою обмежила можливості Аль-Каїди і перекрили багато каналів фінансування терористичної мережі. Саме відчуття прогресу в діях проти Аль-Каїди формує дискусію щодо засобів війни в Афганістані, в той час як президент Обама розглядає альтернативні варіанти, прагнучи уникнути великого збільшення контингенту.
Юрію, президент Обама називав дії військ НАТО у Афганістані війною за необхідністю. Оскільки йдеться про ліквідацію осередків ісламського екстремістського руху «Талібан» та терористичної організації «Аль-Каїда». А як зараз ставиться до афганської війни американське суспільство?
На загал негативно ставиться. Але немає масових демонстрацій, на відміну від війни у В'єтнамі. Зрештою, нинішнє військо – це добровольці, так? На відміну від В'єтнаму, коли ще була військова повинність. А американці усвідомлюють, що не можна, як то кажуть, проголосити перемогу і забиратися додому, бо йдеться про захист власної території. Ніби підкреслюючи цей факт, Обама напередодні наради відвідав Національний учбовий центр проти терористичних операцій. Як заявив Роберт Гіббс, прес-секретар Білого Дому, цитую, «Я не думаю, що для нас існує можливість забиратися додому з Афганістану».
Юрію, дякую і нагадую, що про нову стратегію Сполучених Штатів щодо Афганістану і, власне, зміну цієї стратегії, ймовірно, ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода у США Юрієм Дулерайном.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Відносини між Києвом та Берліном після виборів у Німеччині не зміняться. А відтак вони будуть не кращими і не гіршими. Про це заявив у Львові посол Німеччини в Україні, який разом з львів'янами святкуватиме 20-річчя падіння Берлінської стіни. Німецький дипломат говорив про те, що розмови про вступ України у Євросоюз сьогодні не на часі. Та пояснив візову політику Німеччини щодо України. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
Німецький посол Ганс Юрген Гаймзьот привіз у Львів не вельми добру новину. Адже свій візовий відділ німецьке посольство відкриє у Донецьку, натомість у Львові навіть не планує. Хоча на Львівщині є більше 100 підприємств з німецькими інвестиціями, і саме мешканці західних терен – найактивніші прохачі німецьких віз. Загалом за останній рік німецьке посольство у Києві видало українцям понад 130 тисяч віз. Більшість з них – довготермінові. Посол пояснив, чим зумовлене рішення Міністерства Німеччини відкрити візовий відділ саме у Донецьку. Йдеться про те, щоб посилити європейське мислення на Сході. Ми знаємо, куди рухається потяг у Львові. У Львові є консульства, де видають візи Шенгену. Ми хочемо бачити Україну єдиною, тому йдемо у Донецьк, наголосив Ганс Юрген Гаймзьот. Однак однією із причин відкриття візового консульства у Донецьку, на думку місцевих експертів, є передусім наближення східного регіону України до Росії і бізнесові інтереси. Хоча з 2004 року динаміка надходжень німецьких інвестицій в Україну з кожним роком роком падає. За останній рік в Україну було вкладено більше 6 мільйонів євро. Але це не лише гроші німецьких бізнесменів, а інших фірм, які працюють у Німеччині, зауважив посол. Німецькі інвестори не вкладають грошей в українську економіку, оскільки у державі панують непрогнозовані і нестабільні ситуації. Великі німецькі підприємства не зацікавлені в Україні і вкладають гроші в Китай. А маленькі і середні бояться України, оскільки не почуваються тут захищеними. Їм не відшкодовують ПДВ. Проблеми в тому, що відсутня правова база, загалом певність в країні, зазначив німецький посол. Саме від внутрішньої ситуації в Україні і залежатиме ставлення до держави у Європі. Нині питання вступу України в Європейський Союз не на часі, наголосив Ганс Юрген Гаймзьот. Він висловив сподівання, що в Україні після виборів президента ситуація зміниться на краще і будуть запроваджені нові реформи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І від політики до культури. Міжурядовий комітет ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини дійшов висновку, що 12 об'єктів у 8 країнах світу потребують термінових заходів з порятунку. Культурний простір народності суйтів у латвійському окрузі Аслунга також увійшов до першого списку нематеріальної культурної спадщини, якій необхідна негайна підтримка. З Риги розповідає Людмила Пилип.
Суйти – невеличка католицька громада, яка проживає на компактній території у західній частині переважно протестантської Латвії. Комбінація поганських традицій та католицьких обрядів у середині цієї громади створює унікальний сплав нематеріальної культурної спадщини. Суйти відрізняється від інших мешканців Латвії багатьма самобутніми традиціями, зокрема мовою, яскравими народними костюмами, стравами, релігійними ритуалами, різдвяними святами, а також жіночим співом. Суйтський бурбон – це коли одна жінка заспівує, а інші її підтримують протяжними низькими голосами. Історія суйтів починається з 1623 року, коли володар Алсунських земель Йохан Ульріх фон Шверін одружився з польською шляхетною панею Барбарою Конарською. Перед весіллям він перейшов у католицьку віру, а потім релігію змінили усі його піддані. Своїм селянам Шверін наказав одягатися в варшавському стилі. З часом назва одягу, свита, змінилася і стала назвою народності. Зараз суйтів у Латвії небагато, майже 2 тисячі осіб.
Існували як католицький остров в лютеранській Курляндії.
Суйти існували як католицький острів в лютеранській Курляндії. На цьому острівці збереглися речі, яких в інших місцях Латвії більше немає, стародавні традиції, обряди.
Старі традиції, обряди.
Про охорону нематеріальної культурної спадщини розповідала кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип. А зараз час новин.
Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Володимир Хандогий не виключає можливості зустрічі президентів України та Росії на саміті глав держави СНД у Кишиневі 9 жовтня. Хандогий зазначив, що формат багатостороннього заходу передбачає таку можливість, і що МЗС України кілька разів намагалося ініціювати проведення зустрічі Віктора Ющенка і Дмитра Медведєва. Конституційний суд України сьогодні почне розгляд справи за поданням президента стосовно конституційності окремих положень закону про внесення змін до законодавства про вибори президента. Ухвалення законопроекту про підвищення соціальних стандартів остаточно зруйнує фінансову систему України, заявив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. «Нафтогаз України» своєчасно та в повному обсязі розрахувався з російським «Газпромом» за імпортований у вересні природний газ, повідомляє прес-служба «Нафтогазу України». Президент Барак Обама проводить консультації з провідними конгресменами та сенаторами щодо можливого збільшення американського військового контингенту в Афганістані. Провідні члени Конгресу заявили про готовність підтримати президента, проте визнають, що розбіжності щодо афганської стратегії залишаються. У турецькому місті Стамбулі поліція застосувала сльозогінний газ та водомети для розгону акції антиглобалістів, які протестували проти конференції Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Маніфестанти кидали у поліцейських пляшками із запалювальною сумішю та камінням, повідомляють про майже 100 затриманих. Представники країн Перської затоки та Росії спростували факт переговорів про можливу відмову від доларових розрахунків за нафту. Раніше газета «Індепендент» написала, що країни Перської затоки, а також Китай, Росія, Японія і Франція почали розробку плану відмови від розрахунків за нафту в доларах. Публікація в газеті викликала обвал долара на світовому валютному ринку.
Ранкова свобода перегорнула свою останню сторінку. Більше ви можете довідатися із наших вечірніх програм. Упродовж півгодини для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, провела програму Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.